jeg har en 3 minutter til, men du får ikke vede den.
Ok.
På ekte. Vi har også fått en helt sinnssykt aggressiv klage, så jeg tenkte å ta med.
Oi.
Siden hun som min klage tenkte å skje.
Det går ikke gjerne ikke her.
Okay. Det er bra. Rød ungdom vil ha fri abort frem til omtrent konfirmasjonsalderen, eller vil de egentlig det? KrFU vil avskaffe en fridag, og det er, skal vi se, det er, nei, ikke himmelsbretten, det er ikke andre påskedag, ikke første pinsedag, ikke kjærtorsdag, ikke fasten, ikke bots- og bededag, men 1. mai. Ungdomspartiet altså.
Skulle du ha sett?
Og så er det denne klagen.
Vi har fått en klage.
Hjertelig velkommen til Aftenbladet sin ung edition. Edition er altså et engelsk ord som bruker for å få litt ungt preg på det hele.
Jævla nice.
Skam nice. 6-7. 6-7.
Her sitter altså tidligere ungdom, Harald Birkvall.
6-7.
Og så ungdommens egen Jansal.
Smooth.
Og det som da blir ungdomsalibiet i en alder av, jeg vil ikke kommentere det, meg selv. Janne. Som vanligvis da representerer unge kvinner.
Hun er unge kvinners representant, ja. I denne podden. Ja.
Hun sitter fremdeles og fullfører sin ungdomsroman, redning med det,
ja.
Om en jente og en gutt som
får sin seksuelle oppvåkning på Sandve.
Åja, i parken der.
Ja, i Sandveparken der.
Ja. Mm. Ja. Janne sliter jo litt.
Det er det jo, knopperne brister nå.
Ja. Ja, det er ondt når knopper brister.
Men jeg skal ikke fortelle for mye om denne boken til Janne, men hun har jo en del sånn krevende...
Det er en erotisk nøkkelroman fra Sandveparken, har jeg forstått.
Ja. Og det har vi forstått fordi hun stadig sender meldinger til oss, som vi i starten trodde var litt sånn, jeg vet ikke om jeg har det forholdet, men så viser det seg bare at jeg researcher denne boken.
Det er bare research.
Det hun lurer på. Ja. Hvordan var det for deg når du...
Akkurat.
Er det vanligt at... Og det kan man bare si, Janne, det er ikke vanligt.
Det er ikke vanligt. Det som du har spurt om er ikke vanligt.
Nei. For eksempel er det vanligt at første gangen er inndørs. At det ikke er i parken.
Ikke i arboreet.
Nei. Og det er folk som blir som ser mye erotikk i rhododendron, men det er ikke vanlig.
Det er ikke vanlig. Det er ikke det.
Gjerne for slida med sitt.
Ja.
Med sin bok.
Nå tror jeg er så glad vi ikke er her.
Det er jo, for jeg har blitt veldig sliten.
Jeg har blitt veldig, veldig, veldig,
veldig sliten.
Og tror jeg med seg opp. Men gjerne kom altså tilbake så snart denne boka, de siste bokstavene, er lagt der. Men det er jo andre som lever krevende liv, det er ikke bare Janne.
Nei.
Meg og deg, Jan, har jo også en krevende periode bak oss.
Med en veldig krevende periode bak oss. Den tok faktisk fatt rett. Dagen etter forrige innspilling, det er jo krevende først å sitte her og snakke i vei, og så dagen etterpå utbrenner man krevende stoff. Med, og dette kan overraske noen, ikke minst oss selv, har vært med bedriftsidrettslaget på tur.
Ja, vi har vært, for å røpe litt, men ikke alt, i Frankrike og sprunget maraton. Noen påstår at vi bare har vært på en tur der det ble sprunget maraton.
Det var maraton.
Det er flisespikkeri, vil jeg si.
Da foregikk maraton på den turen vi var på.
Dere var på en maratonrelatert tur til byen Annecy i Frankrike, som vi har kalt anestesi.
Ja. Det viste seg at han hette ikke det.
Nei.
For å bare gi et lite oppspill her, da foregikk maraton på den turen vi var på.
Ja.
Så var vi ved en inkurie, så havnet vi på, når vi skulle gå bort der vi skulle begynne å løpe, så var det en buss der?
Ja.
Vi gikk jo på den.
Ja. Det viser seg at hvis du vil fra A til B, og noe av det ironiske med den der maraton var jo ikke at det var fra A til B en gang, det var jo fra A til A.
Ja.
Bare at de skriver en springer voldsomt om meg, just.
Ja.
Så de lander...
Altså de kommer i mål på samme plassen som de startet?
Ja, som jo er helt meningsløst.
Ja, hva er vitsen da? Kan du liksom bare vært der da?
Ja, vi var... Ja, det... Altså, det er veldig mye å ta tag i akkurat der. Så... Ja, jeg vet ikke helt...
Nei, altså,
det viser seg jo at det er greit mange folk som driver med springing rundt omkring. Og det er vist faktisk en løpsbølge nå. Vi har vel egne sånne løpsatsinger.
Vi står midt i en løpsbølge.
Vi står midt i en løpsbølge. Aftenblad driver jo og vinner altså priser for løpsatsingen, var det ikke det?
Ja, jo,
så folk springer rundt overalt, og blant annet i vår egen bedrift er det folk som springer. Det er også folk som er mer glad i å gå.
Vi fant et alternativ i og med at det sto en buss der, og det var for dumt å ikke hoppe på.
Ja.
Så vi tok en buss langt ut i Hyttigheita, og så gikk vi av, og så gikk vi, og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk, og vi gikk. Og vi hadde med joggesko på, og det var ganske sportslig.
Var det fint å gå?
Det var voldsomt fint.
Det skal Anne si ha. Hallo I luken. Der var det fint.
Ja. Der det fint.
Det var så fint at vi I perioden lurte på om det var AI-generert, eller KI.
Ja, nettopp. Ja. Men dere tog denne bussen, og så gikk dere.
Ja, og vi gikk og gjennom skogen, og
over fjell,
ja, eller knaus. Og langs marken og sjøen. Mm-hmm. Og etter å ha gått forholdsvis kort, så hadde vi et stopp. Ja. Der vi tog oss, forsynte oss av de lokale råvarene.
Ja, riktig.
Ja, og det var all right. Og så gikk vi...
Ja, har de noe på å spise I Frankrike?
Det viser seg at franskmennene, de kan både koke og brygge.
Og steike.
Ja, ja. For etter vi hadde hatt dette stoppet, så gikk vi bare en bitte litt lenger bort I livet, og der var det pinet meg et stopp til.
Oh, ja.
For der kom vi, her må vi vel si at her var, vi var svett.
Ja, for det var det et sånt stopp med sånn saft og buljong og sånn gel, så du kan...
Det var, tingen var at det nærmer seg lunsjtid, og da det klart at når du ut og går og bruker masse energi, så trenger jo kroppen påfyll.
Absolutt.
Og da var det å finne ut om det ble servert lunsj noen plass, og en plass så ble det servert lunsj, men det tenkte snart, og da gikk vi faktisk så fort at når vi kom bort der, så var vi svette. Mm. Og vi gikk av sånn, hadde på sånn treningsshorts, og jeg kom I treningstøy inn en plass, og spurte om de hadde lunsj.
Franskmannen sa kunne bekrefte, det hadde de
ja. De hadde lunsj
og her, men vi så såpass rusjen ut og lukta såpass
for dere medium. Hadde gått
vi hadde gått, og det var varmt
ja,
og vi hadde på sånn, I hvert fall meg og Jan sånn gumtøy som ingen andre ville blitt sett I og så hadde vi med to kvinnelige kollegaer som også hadde stavret seg frem og gått og hadde sånn bergansekk og sånn
men det gått I en mil på dette tidspunktet.
Så dere så jo som nordmenn som var ute og gikk hit på tur I Arboré.
Akkurat det.
Sånne som du treffer I Arboré eller Brennesøy.
Ja. Mm. Det som skilte seg litt, det var ikke en sånn kiosk som du finner rett ut forbi Arboré eller Brennesøy.
Nei.
For ut på denne kafeterian, eller den kiosken, eller hva det nå var, så hang det et skilt som var rødt. Og så var det to akkurat blomster, men så visst nok stjerne. Det en M på det, ja? Ja, det står Michelin står der, øverst.
Dere var på en restaurant med to stjerner I Michelin-guiden.
Ja, til lunsj.
Vi trodde det var I
treningstøy.
Hva I all verden?
Ja, ja.
Hva det som foregår på disse turene?
Og det var derfor vi måtte spørre franskmannen. Du har to stjerner I Michelin-guiden, og her jeg har en sånn østrødt betong t-skjorta med svett og fele. Ja. Det greit å komme inn? But of course.
Måtte bare komme,
sånn. Ja. Så mens de andre var på andre siden av et vann der og sprang maraton og kaptes, må komme først I mål, så rigget vi oss til på den restauranten, og da sa jo han I luga der at der kommer det å gå en del timer her. Har dere 3 timer? Det hadde vi.
Det hadde dere.
Ja.
Så det var sånn at de holdt på å stenge, men så hadde de 3 timer.
Ja, de stengte ikke allikevel, så det hadde vi misforstått litt, så vi hadde ikke trengt å gå så svette.
Mm. Så mens på andre siden av sjøen så drev bedriftsidrettslaget og sprang maraton, på vår side så fikk vi rundet med vel 8 retter pluss en vi fikk med oss I hånda og 2 flasker av noe lokalt brygg, så vi brukte 3 timer på å spise på en 2-stjernes Michelin-restaurant mens resten av bedriftsidrettslaget var på andre siden av sjøen. Det spørsmål?
Ja. Hvorfor fikk jeg være med på dette? Jeg sa jo nei til det, for jeg trodde at hvis jeg skulle til anestesi, så måtte jeg springe, og det jo uaktuelt. Men så viser det seg å være en slags basertur med innlagt gourmet. Det hadde jeg jo vært med på, selvfølgelig.
Kjempeplan.
Dette burde du vært med på.
Neste år.
Ja. Men så var det sånn at jeg har jo tidligere flagget at jeg driver og skal prøve å lære meg litt fransk. For det språket kunne jeg ikke så godt. Jeg kunne det oui og no og sånt.
Voulez-vous coucher.
Ja, og chance-lyser og sånt. Så jeg har øvd meg litt på det da, eller jeg prøvde å si mine første franske setninger, for det har jo vært en uttalt ambisjon I mål for året, sant? Mm. Og noe av dette gjorde min første fremstøtt på når jeg annet sier, med sånn vekslende hell, og hver gang jeg sa noe, så svarte de på engelsk, stort sett da.
Ja, for det noe de har begynt med I Frankrike.
Ja, for det var motsatt.
Ja, for det at før, så var det jo sånn at når du dro til Frankrike, hvis du prøvde å snakke engelsk til dem, så bare så de på deg I noen sekunder, og så gikk de.
Ja, sant. Men nå var de voldsomt vennlige og snakket med engelsk. Og så oppdagte jeg at de gangene jeg prøvde å si noe på fransk, så viser det seg at i motsetning til på sånn Duolingo der du sitter og tenker deg om lurer på hvordan dette kan bli, så er det sånn at i vanlige samtaler så må du svare med en gang, eller du må si noe uten å tenke deg så veldig mye.
Ja, ja. Eller snakke, så det kalles.
Snakke kalles det også da. Men det aller siste jeg gjorde i Frankrike før jeg da reiste videre, for jeg måtte stå opp helt sånn, jeg måtte stå opp kvart på fem, tror jeg det var, for å nå et eller annet sånt fly for å komme meg ut av dette. Så jeg hadde sånn nattdrosjetur opp til flyplassen i Genève. Og der, det ble ikke sagt stort mellom meg og han som kjørte, men når jeg da hadde liksom gjort opp for meg og skulle gå ut derifra, så sa han, have a nice day, sa han. Mm-hmm. Og da tenkte jeg at nå skal jeg
slå til
med å si det som jeg vet at de driver seg til hverandre der i Frankrike, og som jeg jo kan, og som jeg vet, for da sier de bonne journée, sier de da. Så det sa jeg ikke. I stedet for så sa jeg bon année. Så det jeg da avsluttet med å si til han, stakkaren, på den tidlige morgenen var, godt nyttår.
Ja. Og så lurer det er litt for sent, men ok. Det, ja.
Og så lurer vi på hvorfor de slår over på engelsk.
Ja, så lurer du på det.
Mm. Det var en Blomstrand-tur. Hvis vi får tid, det er ikke sikkert vi får det, men kanskje etter avslutningsjinglen, så kan jeg kan muligens fortelle om at jeg holdt nesten på å bli forlovet med en øre-nesse-hals-spesialist i det vi forlot Frankrike.
Oh, ja.
For der er det også en såga.
Det kan jo være en slags bonusspor i dag.
Ja. Bare for å gi en, jeg kan gi en bitteliten teaser. Når du skal hjem fra en plass, hjemturen er jo alltid den tyngste, og du setter deg ned på flyet og er alene, da sitter jo alle og ser på hvem er det som setter seg på siden. For hva er det med frykte mer enn noe annet?
Ørnes er han spesialist da?
Nei, ikke spesifikt. Det er jo folk du ikke kjenner som skal snakke.
Ja.
Og her er det ørenesehals spesialisten kommer inn i bildet.
Jeg forstår.
Men det, vi holdt nesten på å bli forlovet på den turen, men det, vi kan komme tilbake til saken. Ja.
Men et spørsmål bare helt på tampen av dette, Anne-Sig-greiene. Lærte dere noe av, som er av nytte for en aktualitetspodcast, mens dere var i dette franske?
Ja. Det vi lærte var at det var en voldsomt flott innsjø, at vi kan anbefale sånne innsjø som er lagt av sånn smeltvatten fra Alpene.
Så det kan være en anbefaling i dag, ja, den innsjøen i Annecy.
Jeg har ikke vært i sånne Alpene siden vi var på biltur når jeg var unge, men det var altså komisk vakkert. En annen ting vi lærte som er veldig viktig for en aktualitetspodcast, er at visst nok så er det sånn at dette Annecy-området er den høyeste frekvensen av Michelin-restauranter per innbygger i hele Frankrike.
Ja.
Oh, ja, det er jo en veldig grei plass å dra da.
Veldig ålreit, og vi var der ikke så lenge, så vi rakk jo knapt noen ting. Vi rakk den med 2 stjerner, og så rakk vi en med 1 stjerne, og så rakk vi 2 i denne Bourmand-delen av Michelin-guiden.
Så dere rakk ikke så mye, nei?
Nei.
Nei.
Fordi at vi måtte jo sove litt også.
Ja.
Det tar på. Så vi lærte det.
Og så kan jeg springe rundt der nede, men på søndagen så var jeg med å sykle rundt med dette bedriftet i idrettslaget. Rekte nok på en elsykkel, det jeg aldri syklet på før. Voldsomt flott,
ja.
Nei, det var utrolig lærerikt. Helt vanvittig, vanvittig lærerikt. Lærte jo også at dette med springing er, det er mange som holder på med det.
Ja, det er mange som holder på med det.
Veldig mange som holder på med det. Og de tar det på høyt, på voldsomt alvor.
Ja, for de har sånn gelé og sånt, så de har i sånne små poser.
Ja. Så er det denne begeistringen for å samlet veldig mange folk på et veldig lite område, setter på veldig høy musikk og får de til å telle ned og sånne ting.
Ja.
Det er skøynt.
Voldsomt skøye.
Det skal sies som Anne sier, bare for å avslutte det, at en av veldig få plasser der du kan gå og tenke at jo, de har natur i Norge også, men det er andre plasser også som har dette med natur.
Ja.
Så anbefales å reise der til å melde seg på et maraton, ikke delta i maraton, spise på restauranter og så se på naturen.
Ja.
Ok, da skal vi øve på fagstoff, og dette er altså en slags ungdomsspesial. Vi skal snakke om den ungdommen, som jo er en komplisert størrelse. Vi har jo alle
vært ungdom.
Vært ungdom.
Ja, eller dere to.
Ja,
jeg var aldri ungdom.
Nei, du ble bråvoksen. For vi tenkte vi skulle snakke litt i dag om ungdomspolitikk. Det er jo en egen type politikk.
Det er en helt egen type politikk, ja.
Og det her du, Harald, skal få lov å bare innlede, og dette kommer veldig bardust på, med 3 kjedelige minutter om ungdomspartier, og hva i all verden de har slags funksjon. 10 år går.
Dæven. Ok. Altså, det er jo sånn at alle partiene som har, med respekt for seg selv, holder seg jo med et ungdomsparti. Men det varierer ganske mye hvor tett tilknytning det er mellom partiene og ungdomspartiet. Det er noen ungdomspartier som er et rent underbruk av moderpartiet, liksom. Så jeg kan ta et eksempel da. Unge Høyre.
Veldig integrert i
Veldig
Høyre.
Integrert med Høyre, og de kan være litt sånn friske fra sparket av og til, og ta et magedrag og gå inn for noe litt radikalt, men de er en nok så integrert del av partiet. Det samme kan du nok si om AUF og Arbeiderpartiet. Selv om AUF har en formelt sett har en litt annen og litt mer uavhengig rolle. Men det er for eksempel vanlig at altså, AUF har jo delegater til landsmøtene i moderpartiet og så videre. Og det er nok så vanlig at de som er ledere i AUF gjør karriere i moderpartiet etterpå. Men så har du andre tilknytningsformer, og en av de er jo da Rød Ungdom, som jo da er ungdomspartiet til partiet Rødt, men som organisatorisk er mye mer fristilt. Og det kan du jo se konsekvensen av da i måten Rød Ungdom de siste par årene har skapt overskrifter med det ene kontroversielle utspillet etter det andre. Og det er nok sånn gjennomgående med ungdomspartier at de skal på en måte være en litt mer sånn friskusaktige utgave av det partiet de da er mer eller mindre fast knyttet til. Senterungdommen har for eksempel de siste årene, altså ungdomspartiet til Senterpartiet, bevegt seg i en ganske tydelig liksom nasjonalkonservativ retning, mens voksenpartiet, Senterpartiet, er jo et støtteparti for en rød-grønn regjering. Så der har du sett en ganske stor ideologisk avstand. I Venstre, så er jo Unge Venstre har for vane for å komme med veldig friske utspill i retning av en eller annen form for sånn ekstremliberalisme, ikke sant, med fullt frislippen av narkotika, eller hva de nå måtte finne på å gå inn for i frihetens navn da. Så ungdomspartier er en litt sånn blandet opps, og ungdomspartier har en tendens til å være en form for moderpartiet på steroider. Altså nesten liksom, i noen ganger nesten en liksom karikert utgave av moderpartiet sine posisjoner. Ja.
Sånn som for eksempel at Venstre mener at du skal få lov å gjøre mye som du vil, mens Unge Venstre mener at prinsipielt at du skal få lov å gifte deg med så mange du vil, ja. Inkludert for eksempel lamper, deg selv, og kleskap og sånne ting. Ja. For som du sier, det er jo folk som jasser på når du sammenligner ungdomspartiet og voksenpartiet. Og nå tenkte vi, det har jo vært en sak nå med den nye lederen i Rød Ungdom.
Ja.
Og vi starter med den. Alexandra Joy Messel Ørn Fredvold. Flott navn.
Langt navn.
Langt navn i hvert fall. Ja. Klarer ikke det på direkten.
Tror vi kan kalle den Alexandra Fredvold.
Ja, ja. Ble intervjuet av Nettavisen og spurt om synet på abort. Og dette har jo havnet alldeles i tørketrommelen og virvelvinden nå. For hun får da spørsmålet. Men er det sånn at hvis man i prinsippet vil ta abort uken før termin, skal det være lov? Svaret er, jeg ser ikke hvorfor det ikke skulle være det, altså at det skulle være lov. Så har da RU-lederen senere presisert litt hva hun mente og litt sånn, men hun sier altså der at hun...
Altså, ja, var det noe annet enn det så?
Nei, presiseringen er at RU ikke ønsker en ukes bestemmelse på abort. De ønsker fri abort, og at abort skal være en sak mellom en kvinne og en lege. Ingen andre skal legge seg bort i det, og det skal ikke være noen sånn ukes bestemmelse.
Så da er det første svaret som egentlig gjelder da?
På en måte er det jo det.
Men i praksis så har du jo da sagt, er det jo ikke sånn at dette er jo ingen som vil, altså det er ingen som gjør det.
Nei.
Sant? Men hun har hevdet et prinsipp, og det er jo typisk ungdomsparti. Sant? Du tar en eller annen posisjon, for eksempel du er imot nemnder, du er imot ukesbegrensninger, du mener at dette er et valg som bare den gravide kvinnen kan ta, og så trekker du det ut i sitt ytterste konsekvens. Ja, i prinsipp, altså det prinsipielle standpunktet gjør at du det blir ganske ekstremt da, ikke sant? Hvis du setter det på spissen. Og det er jo typisk, det mener jeg, det er typisk sånn ungdomsparti feil å gjøre. Det at du ikke skjønner at du skjønner ikke på en måte medielogikken. For det at når du har sagt det, så er det det du blir sitert på.
Borlagt er borlagt.
En mer erfaren politiker ville sannsynligvis ordlagt seg på en annen måte, som gjorde at ikke det var det som ble, som ble på en måte talepunktet da.
Blant annet så har folk reagerer jo på dette som ikke er så unaturlig å reagere på, fordi til og med den modererte utgaven som blir presisert litt senere, som jeg finner den igjen her, at altså, offisielle standpunkt er at kvinner som ønsker abort etter 18 uker i dag må møte foran en nemnd som skal avgjøre om kvinnen får ta abort eller ikke. Det mener Røde Ungdom er feil og vil fjerne abortnemndene og innføre fri selvbestemt abort. Det er liksom den, nå har vi tatt opp i styremøteaktige greier. En av de som reagerer på dette, kanskje ikke overraskende, er KrFU-leder Ingrid Oline Hovland, som jo havner i denne karusellen selv, når hun ble spurt om det samme. Så, og det ble et voldsomt tittespill når hun snakker om den hypotetiske, ville du tatt abort etter en voldtekt? Men hun reagerer jo på dette, for hun...
Ja, hva svarte hun?
Ja.
Hun svarte at hun håpte at hun ikke ville tatt abort. Sånn at, var det ikke det du
sa? Jo, sånn at da er du jo i praksis med liksom, den ekstremen innenfor abort. Altså enten at du, ikke, at du er helt mot abort, at det skal ikke tas abort uansett, eller at kvinnen skal få bestemme dette frem til i praksis fødsel selv.
Og her er det,
lenger fra hverandre er det ikke mulig å komme i abortspørsmål.
Og men, nå skal ikke, hvis vi tar det utgangspunktet i dette abortgreiene, skal ikke diskutere hvem av de som på en måte har rett, men hvordan skal vi...
Det er, ingen, det er jo ingenting som er mer charmerende enn tre middelaldrende menn som sitter og diskuterer abort, er det det?
Og hva for noen kvinner som tar mest feil?
Ja.
Ja, jeg har noen ekspertise. Nei, men vi er pressefolk, og vi både har ansvar, altså, eller er med på å intervjue folk og tolke folk, og vi som er kommentatorer skriver om dette etterkant. Yep. En ungdomspolitiker, lederen i Røde Ungdom, er 19. KrFU-lederen også er jo ung. Så er spørsmålet, skal vi... Og alle andre, ta det de sier med klyper salt og prøver å forstå de i aller, aller, aller beste mening, og tillegge de en sånn, gi de et sånt tillegg med at, ja, jeg hørte du sa det, men det var nok ikke det du mente, så, og formidle det sånt, eller er bolagt her? Hvordan skal vi forholde oss til disse ungdomspolitikere?
Nei, det har jo gitt seg forskjellige utslag. Altså, RU-lederen sin forgjenger, Amrit Kaur, var jo også ute og slang med lepper, og det var jo i kjølvannet av drapet på den høyre ekstreme influenseren Charlie Kirk i USA, der hun spøkte med dødsfall, ikke sant? Og så i en sånn ironisk tone sa at, så synd at han var død. Og det førte jo til at hun måtte gå av.
Ja.
Hun mistet liksom vervet sitt på grunn av den uttalelsen. Men det var nok litt i av typen dråpen som fikk Berge til å flyte over, fordi at Kaur hadde jo tidligere vært involvert i en rekke andre kontroverser når det gjaldt ekstreme uttalelser. Sånn at det er jo ikke konsekvensløst å komme med sånne drøye utsagn. Men altså, jeg tenker det standpunktet som blir hevdet nå av RU-lederen er jo et ytterliggående standpunkt i en sag, og jeg mener det jeg sa i sted, at hun burde jo, hvis hun hadde vært litt mer erfaren, så tror jeg hun hadde skjønt selv at dette vil føre til den type etterspill, ikke sant? Der folk faktisk tar det du sier på alvor. Hvis du sier at du ikke ser at det er noe i veien for abort frem til fullbåret svangerskap, så må du jo på en måte eie det, da må du stå for det og forsvare det.
Jeg mener du må ta det på alvor. Og det er rett og slett, jeg er 19-åring hjemme. Altså, det finnes mest ingenting verre enn 19-åring, og dette husker jeg for meg egentlig tid som 19-åring. Det er hvis du blir sånn, jeg ser du holder på å prøve. Ja, så godt du kan jeg prøve å tenke, men du er jo bare 19 år, så at middelaldrende menn sitter og sier det til deg, at ja, men tenk ikke helt på alvor, for du er jo bare 18, 19
eller 20. Jeg hører ikke hva du sier, men du tror ikke på det selv.
Ja, sant, nettopp det. Sånn at du må ta dem på alvor. De er voksne per definisjon, de har stemmerett, de kan kjøre bil, og de kan kjøpe, ikke noe sprit, men vin. Så du må ta dem på alvor. Samtidig så må du ta dem på alvor i nettopp den funksjonen og den rollen de er i, nemlig at de er med i et ungdomsparti. Og noe av det med å bli tatt på alvor som voksen, det er at du får øvd deg litt opp i at det du sier blir tatt på alvor, og når det blir speilet hvordan dette ser ut eller fungerer, så vil du etter hvert med modning oppdage at, så vil du lære deg nok sannsynligvis opp, justere deg litt, og snakke på en litt annen måte. Dette er jo noe av ungdomspartiet sin funksjon, dette er en plass der unge folk, ferske politikere, øver seg på dette med politikk, sant?
Men her har vi igjen et eksempel på middelaldre mann som sitter og sier at du er søt når du er sint.
Ja, og det er litt søtt, og det er på en måte, det er jo, men det er jo disse funksjonen da, sant? Altså FRP også har jo, FRPU har jo også vært friskt ute. Absolutt. Og er mye mer liberale for å si det sånn i ruspolitikken enn for eksempel Moderpartiet.
Altså, ja, og så vil de ha nærmest oppsøkende dødshjelp. Altså det,
ja, ja, sant? Ja. Og du knytter jo Unge Høyre ganske tett til Høyre og for så vidt AUF til Arbeiderpartiet, men AUF har jo ofte ment det motsatte av Arbeiderpartiet, for eksempel i EU-spørsmålet.
I EU-spørsmålet er et av de.
Ja, klima og sånne ting. Sånn at det kan av og til føles litt sånn schizofrent når for eksempel da, hvis AUF for eksempel sier nei til EU, og så sier Arbeiderpartiet ja til EU, at det liksom, hvordan kan de være med i samme bevegelse?
Og Jens Stoltenberg var i AUF, så var han mot både NATO og EU.
Ja, sant, ja. Men du, altså, og så kan du jo, så kan, jeg tror jo at de aller fleste folk modererer seg litt grann etter hvert, og det er jo en konsekvens av alder. Det eneste som er sikkert med ungdom er jo at det går over. Til slutt så blir du voksen. Men noe av øvelsen i å vokse opp er jo at du prøver deg, og det er lett, altså det finnes jo knapt noen tidspunkt i livet du er mer sånn prinsipielle, og er helt bombesikker på at du har rett, enn når du er litt sånn unge. Mm.
Men er der et argument for at disse, både Hovland og RU-lederen her, at de er blitt lokket litt ut på, og fått litt sånn som Hovlandsen sa, det der er en sånn teoretisk, hva ville du sagt hvis sånn, og så er det et veldig ungt menneske som svarer, som kanskje sitter og tenker høyt, og at for jeg ser jo at det er noen som mener her at og RU-lederen er blitt lurt litt ut på, og at dette er en sånn medieskapte ting, og at når hun går litt tilbake på dette på,
så ja, altså begge de to situasjonene, både der når Hovland og når hun i RU blir intervjuet, så blir det jo på en måte stilt på en sånn teoretisk prøve da. Sånn, hva ville du gjort hvis du hadde blitt gravid etter en voldtekt?
Ja.
Hva ville du sagt hvis det var noen som skulle bestemme sin egen kropp rett før svangerskapet var fullgått? Det er jo helt ekstreme eksempler begge deler. Sånn at du kan nok se at de har blitt lokket litt ut på. Men samtidig så er det jo i de ekstreme eksemplene at du får testet prinsippene dine da. Ikke sant? Det er der du får satt det på spissen, altså mener du virkelig at det ikke skal være anledning til å ta abort når du har blitt voldtatt? Og så var det jo sånn at Hovland sa, nei, hun mente ikke det. Hun svarte på hva hun trodde at hun ville gjort, hvis det hadde skjedd med henne, teoretisk sett. Det er noe annet enn å si, jeg mener at ingen som har blitt voldtatt og blitt gravide skal kunne ta abort. Det var aldri det hun sa.
Mm. Og så er det jo hva jeg ligger i å lokke ut på. Altså, det å delta i en debatt er jo, altså, argumentasjon og retorikk handler jo, du kan kalle det for å lokke folk ut på, men dette vil du støte på hvis du treffer journalister, eller hvis du treffer politiske motstandere, eller voksne folk i det hele tatt, at hvis du sitter og sier at ja, men jeg er for fri abort, punktum. Ok, men hva betyr det i praksis vil da motparten sier, enten de er journalister, eller hva de måtte være for noe, hvis du er litt opptatt av akkurat det. Betyr det prinsipielt at du da kan ta abort helt frem til fødselen? Ja, da må du, altså nødvendigvis må du gjøre det. Ja, hvis du er helt prinsipielt mot abort, ja, da vil det jo bety at hvis du selv har blitt voldtatt og har blitt gravide, gjelder det dog?
Ja,
da vil det jo det. Sånn at, så det er jo ikke å bli lokket ut på det, å bli konfrontert med konsekvensen av noen prinsipielle standpunkt. Og så er jo det interessante da, hvis du skal se på den voksne politikken, og igjen for å ta abort som eksempel, om du diskuterer mye innhold i abort, men den norske abortpolitikken er en konsekvens av et kompromiss mellom de to ekstreme synspunkter. Det har endt opp som en avveining av hensynet til de to individer som dette handler om, altså fosteret og kvinner. Hvor tid, og så kan du da begynne å diskutere ved, hvor tid i svangerskapet skal foster begynner å få rettigheter, og der er det sånn at jo eldre, eller jo lengre ut i svangerskapet, jo mer rettigheter til fosteret, og sånn sett mindre selvbestemmelse for damer. Sånn. Så det er jo den voksne politikken, og den faktiske politikken, og den virkelige verden politikken. Mm. Og derfor er Ungdomspartiet litt mer preget av sånn prinsipielt seminar.
Mm. Ja, ja, og et annet eksempel på dette, er at, si at du er i et ungdomsparti som har et prinsipielt syn på dette med narkotika, som er at narkotika burde blitt avkriminalisert. Det burde vært fullstendig legalt å både selge og bruke narkotika. Ja, er det greit å selge det til barn også? Er det greit å selge heroin til unger? Eller er det sånn at du ikke mener det allikevel? Ja, er det sånn at du mener at i prinsippet så skulle du kunne liksom voksne mennesker? Men sånn, da må du begynne å kvalifisere det. Sant? For hvis du er fullstendig rusliberal, altså helt grenseløst, så skulle ikke det være noe i veien for å selge heroin til små unger.
Og så er det vel sånn også med disse, selv om de er unge politikere, så er det jo også sånn at Ola Svenneby for eksempel, han var jo leder i Unge Høyre en dag, og så dagen etterpå så var han ikke det, men da var han jo i praksis, og nå er han jo en av de mest sentrale politikerne i Voksenhøyre, som er med og styrer land sammen med Simen Velle for eksempel, sant? At du er, disse folkene er ikke ingen.
Absolutt ikke.
Og til og med Rød Ungdom-lederen nå er jo lederen av et ungdomsparti, selv om som du sa at det er litt vann mellom de båtene, til det som vel er det femte største partiet i Norge. Og, og sånne folk må jo bli tatt på alvor når de snakker om på en måte det de har engasjert seg i. Men da må du jo ta dem på ordet, for alternativet er jo at bare ikke høre på dem.
Ja, det er riktig det. Men man har jo ikke kommet inn på hva liksom Hovland har gjort i det siste, for hun også har jo vært ute og slengt med leppa. Leppa fra Hillevåg, som jeg kaller nå.
Leppa fra Hillevåg. Og tatt tag i den kristenklassikeren, vi må droppe 1. mai.
Ja, for det koster 3 milliarder.
Ja, det gjør det.
Ja, det har hun regnet seg frem til.
Er per fridag da?
Ja, det koster, altså i gåsøgne, staten 3 milliarder i, vet ikke jeg, BNP, verdiskal, et eller annet sånt. Ja. Det koster 3 milliarder at du har fri på 1. mai, Jan.
Ja. Men det er, et, er ikke det også et slags sånn ungdomsparti-synspunkt? Så hvis du spør en voksen KrF om de, så vil de si, nei, det, jeg er ikke så sikker på det, og det krever
noe. Ja, for hun ville ikke ha at folk skulle gå rundt på 1. mai og demonstrere for trans og Palestina. Det var det hun sa. Ja. For det var det de gjør, alle som har fri på 1. mai. De varserer rundt og vil ha masse trans og Palestina. Men det er jo, og det er jo sånn typisk sånn duste utspill. Men som du sier, det er jo sånn som kommer relativt, altså hvis, jeg tror ikke du kan bli KrFU-leder uten å komme med det utspillet i april.
Jeg tror det er en regel der. Det er litt sånn som at venstrefolk må foreslå, er det pils i park?
Er det pils i parken? Hvis du ikke får pils i parken, så kan du ikke ha, har du ingenting i venstre å gjøre.
Men når da KrFU-lederen sier, mener på ramme alvor, at vi må trekke tilbake 1. mai som fridag, så må vi ta det som noe hun mener, og som kan bli da potensiell politikk i KrF.
Ja, for hun er nå mot 1. mai veldig for andre pinsedag.
Ja, og så er det jo også, men det er jo en annen realitet rundt dette med politikk, at, at det er ikke sånn at alt politikere sier nødvendigvis er det som blir praktisk politikk i måte. Det handler jo veldig mye om markering og symbol med dette, da, sant? Så jeg tror ikke at hun i ramme alvor tror, eller at han Dag Inge Ulstein tror heller at 1. mai kommer til å bli avskaffet sånn helt med det første. Jeg heller for så vidt andre pinsedag, og at hvis det skulle bli avskaffet, så vil det jo ikke handle om hva noen banner i Oslo sentrum, som jo i praksis
det handler om. Nei, det handler jo om å bjeffe opp det rette treet.
Ja, det handler om å bjeffe opp det rette treet, og sende noen signal til folk som måtte være skeptiske til akkurat dette for å prøve å hente noen stemmer. Så det handler jo om markering og markedsføring og branding, heller enn det handler om praktisk politikk. Og så kunne en jo, det er jo ikke sånn at altså debatten rundt offentlige feriedager, det er for all del i Danmark så avskaffte de akkurat bots- og bededag, for de mente for at Fredriksen mente at, at Danmark ikke hadde råd til det og at dette var på en måte liksom passert.
Hadde de bots- og bededag i Danmark?
Det hadde bots- og bededag.
Hvorfor har ikke vi det?
Det er en skam at vi har jobbet på bots- og bededag i dette landet her.
Er, det er en skam, jeg skulle jeg gjerne ha gjort litt bot og bedring.
Både botsing og beding har, jeg vil si, stått for fall.
Hvor tid er på året er det bots- og bededag?
Det husker jeg ikke helt. Ja, men,
jeg håper det er i mai, at det kan bli en ekstra lang helg i mai.
Ja, det er fint vær, ja, for når det er bots- og bededag.
Hvis det kunne være en torsdag. Fordi de beste fridagene er jo torsdagsfridagene. Og så har du første bots- og bededag. Ja. Men jeg mener på alvor, jeg, at jeg har knapt drevet bots- og beding, fordi at du har ikke tid, for du skal på jobb. Skal
bare være. Det er akkurat det, så er greia.
Nå stiller opp klokka 8, og så og det er ikke sånn at norske arbeidsgivere gir noe rom for botsing og beding.
Ikke det helt da.
Nei, vi har jo ikke botserom lenger. Nei. Det hadde vi i Aftenbladet
før. Vi hadde jo i gamle Aftenblad, så hadde vi jo botserom. Ja. Men ikke nå.
Det er bots- og bededag, når jeg spør ChatGPT. Den er altså 4. fredag etter påske.
Ja. Og det betyr, det er det jeg sier, det er at, april-mai.
Ja, det kan være 26. april, 16. mai, 1. mai. Det som er flott med den religiøse kalenderen, det er jo hvordan alle disse helligdagene alt i havnet når det blir helga. Litt mildere i været.
Ja, og det, og det inn mot helga. Og jeg, min kritikk, det er, og her er begge Hovland på, her er jeg på Hovland, Team Hovland, er at de helgedagene som er knyttet opp til en konkret dato, de kan jo havne på lørdag og søndag, og da er det,
det er litt sjovt. Ja.
Vi hadde bodd så bedre dag, ifølge ChatGPT, frem til 1970 i Norge.
Ja. Men det sier, Stavanger Aftenblad hadde et botserom og et bederom.
Hvis 1. mai i stedet for hadde hett fridag i starten av mai, og så hadde du flyttet den til en torsdag. Den torsdagen som kommer nærmest første helgen i mai.
Ja. Det det fint, men det må være opplett.
Det må være opplett,
ja. Hvis det regner, så utsetter man
utsetter det uke.
Og så må det være inneklemte.
Ja, må være voldsomt inneklemte.
Vi har krav på inneklemte dag.
Ja, 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 ja.
Ok, nei, men det bra. Jeg tror vi må ta en liten pause.
Ja. Jeg har jo spurt, for å finne, har vi for mange fridager i Norge?
Nej. Ja.
Nej, det har vi jo ikke. Men vi ligger helt sånn på snitt. Det ja. Noen, spesielt sør-europeiske land, de er voldsomt glad i å ha sånne offentlige fridager. Og så det noen som har en dag og to kanskje færre enn oss, men vi ligger midt i, ja. I greia.
Så vi har ikke for mange.
Nei,
det det kun botsbededag må tilbake igjen. Ok, vi skal ta en liten pause. Vi skal komme tilbake og starte del 2 med en harmdirrende klage som er sendt i vår retning.
Er det klage på Janne, eller klage på...
Ikke på Janne, kan røpe såpass. Det ikke på Janne. Jeg skal ikke røpe alt, men det heller ikke på Janne eller meg. Hjertelig velkommen tilbake igjen. Nå går vi rett på klagen, og her er det bare å holde seg fast.
Ja, nå har du allerede sagt at det ikke en klage på Janne, Jan eller deg. Så ja. Hvem kan det da være?
Jeg vil ikke hive noen under bussen.
Nei.
Og jeg les. Til redaksjonen i Aftenbladet.
Det må være oss det.
Det er oss. Ja. Det vises herved til podcastens episode, publisert forrige uke. Konkret også, det er så gale. Hvor jeg til min overraskelse ble ilagt ansvar for å ha fjernet, eller på annet vis, forvoldt bortkomst av et skrin tilhørende min medlåntaker Harald Birkevold. For ordens skyld vil jeg bemerke at Birkevold gjennom årenes løp har fremsatt en rekke besynderlige påstander mot min person, hvilke jeg i min storhet har valgt å ikke gå videre med. Imidlertid ser jeg...
Hva? Og dette er så nydelig.
Imidlertid ser jeg meg, i lys av aktuelle forhold, nødsaget til å respondere, da det påstås at jeg skulle ha forgrepet meg på andres eiendom. Dette er en beskyldning så grunnløs at jeg kan erklære under ed dersom ønskelig, at jeg aldri har registrert det påståtte skrinet med mine egne øyne. På bakgrunn av overstående... fremstår det som mest sannsynlig at Birkevolds hukommelse har pådratt seg en midlertidig svikt, eller, alternativt, at aktuelle skrinet befinner seg blant en av hans tallrike hos en av hans tallrike tidligere ektefeller. Slik sett kan man undres over hvorvidt denne gjenstanden faktisk eksisterer, eller om saken bunner i et mer fantasifullt narrativ. I henhold til allment anerkjente presseetiske prinsipper, også innen podcastformatet, foreligger det en plikt å gi meg rett til tilsvar. Det vil også være en fryd for alle parter om det kunne gis en offisiell beklagelse, dersom dette ikke er for mye å be om. Vennlig hilsen, Marianne Wulfsberg Hovdan.
Nei! Nei, nei, nei.
Og jeg bare får oppklare et par ting. Harald Birkvold. Marianne Wulfsberg Hovdan er...
Min nåværende trolovede. Fader også, altså.
Og dette skrinet som jeg snakket om, var det forrige uke?
Pengeskrinet,
ja.
Det du påstod, som du påstod, inneholdt mynter og annet.
Ja.
Og det kom vel frem at det var kunne være innslag og glans av magasiner på det skrinet. Ja. Og du skylder altså da på din nåværende forlovede at hun har på sett vis kommet over dette og ryddet det vekk.
Ja.
Det stemmer ikke.
Det tror jeg ikke noe på, men altså, jeg skjønner jo at jeg er på tynn is her, og jeg må veie mine ord på gullvekt.
Ja.
Fordi at jeg har jo ikke fått en såpass formell klage før. hva skal jeg si? Altså, jeg skal ta en liten kikk oppi, altså, det er mulig at det kan være oppi et kott.
Vil du beklage, eller dra ut krav om beklagelse?
Ja, jeg selvfølgelig beklager, er du galen? Hun trener jo 6 dager i uke, og kan banke meg opp hvis jeg ikke klager. Jeg beklager voldsomt. Jeg skal aldri, aldri, aldri gjøre det mer.
Nei. Og vi fortsetter jakten på dette skrinet.
Ja.
Og vi kan jo si det, hvis det er folk tidligere som har vært gift for lov, eller bare hvis det har hatt med Harald Løyre, som sitter på dette skrinet, så vil vi gjerne ha det. Vi vil gjerne
skal gjerne ha det igjen.
Ja. Eller de kan eventuelt lage et sånt skattekart, så vi kan gå på jakt etter dette skrinet med myntdøy.
Det er også muligt. Nei, det var gripende.
Det er ganske skumle når de blir sånn formelle.
Ja, det er det.
Ja.
Og det...
Dette var litt sånn, altså, det var sånn du fikk høre fra din advokat.
Ja, det var det. Du hører fra min.
De vil høre fra min advokat.
Ja, fytt i grisen.
Ja. Dette innholdet er jo ikke, Jeg prøver, nå prøver jeg å finne en overgang. Innholdet i dette skrinet er jo ikke, tror jo i hvert fall med, noen av oss her er for voksne, kun voksne og ikke for barn.
Nei. Det er for voksne, ja.
Og jeg har i det siste gått og grunnet litt på noe som er litt sånn relatert til dette, nemlig. Hear me out.
Yes.
For noen dager siden så spilte Viking en voldsomt god idrettskamp mot Brann.
Enormt god idrettskamp.
Ja. Viking fikk mer mål i idrettskampen enn det Brann fikk.
Det var det som var kluet.
Ja. Du var jo til stede.
Jeg var der.
Jeg skulle ha vært der, men jeg var satt med to stjerner i Michelin-en ute i Lier.
I Lier, i anestesi.
Så jeg hadde dessverre ikke anledning til å...
Nei, men jeg var hjertelig til stede.
Ja, og dette var flott.
Voldsomt flott.
Vil du si at det var god stemning på denne kampen?
Enormt god stemning.
Ja. Fra begge parter, både de fra Brann og de fra Viking?
Det var til dels, var det jo, jeg hørte jo noen slags uartikulerte brøl borte fra bortesvingen, og noe gestikulering og noe, ja. Men det ble jo veldig stille rundt det 90. minutt. Ja. Veldig, veldig stille.
Hva så skjedde da?
Nei, da skårte Viking, og så vant de.
Dette var jo et barne- og familiearrangement.
Nei, det var det ikke.
Nei, og det er det vi skal inn på nå. Fordi etterkant til dette så har vi fikk et leserbrev, og der, jeg tror ikke hovedpoenget der var nødvendigvis at unger skal skjermes for alt mulig, men det var et tema der.
En leserbrev fra en sure bergenser.
Ja, du vil ikke si såpass, ja. 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 Som da klagte på at vikingsupporterne var dårlige vinnere, og måten det ble illustrert på var at når disse bergenserne hadde skulle gå hjem og hadde branddrakter og brandskjerf på seg, så var det folk som kjørte forbi de og rakk finger og brølte ting til de.
Mm. Fordi, de holdte ned vinduet, ene alene for å rekke fingeren ut og brøle et eller annet.
Jeg har sett andre også som har klagt på når de har hatt med for eksempel ungene på fotballkamp, at der sitter folk og høyer og skriker og banner og oppfører seg dårlig.
Mm.
Og da har jeg jo jeg tenkt at dette er voksne folk.
Mm.
Det er en kamp mellom to voksne lag, og at dette er i utgangspunktet er en sånn en voksenplass.
Mm.
Og der det må lov å være litt sånn det må være litt sånn voksenstemning. Men dette dukker stadig opp at her må vi ta hensyn, der er unger til stedet, må vi ta hensyn til det og ta hensyn til det. Og hvis jeg skal si akkurat hva jeg tenker om det, så er jeg drittlei at hele samfunnet til enhver tid skal ta hensyn til unger og unge, og at folk skal være du er jo rollemodell, sant?
Ja,
både du, Zlatko Tripic, bussjåfører, folk som er ute på byen natt til søndag er jo da rollemodell for noen 14-åringer som sitter rundt omkring. Vi har skrevet sager om at det var en skole der ungene hadde begynt å roaste hverandre i friminuttene.
Mm. Hans Morten Hansen rykte ut, var veldig bekymret.
Ja, og da kan vi ikke ha røff humor på YouTube eller på sånt, fordi at det kan være unger til stede.
Ungene kan lære noen unoter.
Ja, og jeg kjenner bare at jeg begynner å bli drittlei av at alt skal liksom sauses inn og lages til for barn og unge. Mm.
Ja, du må jo kunne ha arenaer hvor det er voksne som holder på.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Og høye, på en fotballkamp der er det ganske røft, og hele poenget der er jo at det er en slags sånn bykrig mellom to byer, og da skal en jo skrike litt ut hvems ord til hverandre.
Hate Bergen, hate Brann, hate hele Hordaland.
Ja.
Ja. Du må jo kunne si det uten at det nødvendigvis blir tolket bokstavelig av et lite barn.
Ja.
Ja.
Mener jeg
det. Det er sikkert for jeg var så mye bortreist i utlandet og drevet med så mye idrett i det siste, men jeg er ikke klart å helt bestemme for hva jeg synes om dette. Nei, helt.
Altså, du tar med deg et lite uskyldig barn, og det er jo i seg selv et overgrep i branddrakt på Vikingstadion for å se Brann tape.
Ja. Ja, også, men, ja,
er det ikke det som er problemet?
Jeg er jo ikke, jeg er utenforstående, bortsett fra mitt medlemskap i bedriftsidrettslag og all denne idrettslige aktiviteten jeg har begynt med. Men sitt utenfor, som en som ikke er interessert i fotball, så synes jeg det er interessant å se hvordan den der tonen er i fotballmiljø.
Ja.
Mm. Og jeg har mange ganger forundret meg over det, for jeg forstår nok ikke helt humoren eller distansen, eller det virker for meg tidligvis som om eller som utenforstående så lurer jeg av til på om de mener det alvorligt altså om de virkelig hater altså
og
så synes jeg at mange av de sier og gjør idiotiske ting
ja.
Og som sitter utenfor så tenker jeg herregud for noen brødhove altså kan dere stå og skrike og dere oppfører dere som barbarer men så jeg jo et liberalt menneske så jeg mener at det kan være menneskerett å få lov å oppføre seg som en barbar og si helt idiotiske ting og så lærer ikke jeg av det alt det der ok så jeg Og så som et voksent menneske, så, men også som et liberalt menneske, så skulle jeg ønske at folk var sånn jamt over greie med hverandre, sant? Opphørte seg, og ikke var helt idioter. Det finnes jo noen sammenhenger i livet der det liksom en sånn frisone for å være helt idiot. Ja,
for dette, det, jo ja. det er jo ikke sånn at det møtes folk fra to ulike byer på en Kiwi-butikk.
Nei.
Da rekker du jo ikke fink til hverandre og synger stygt om ordførerne og sånn.
Men det var jo et av eksempelet i dette leserbrevet, at de på, i en helt annen sammenheng hadde liksom bare det at de hadde på seg det skjerfe ja. Som signaliserer brand så var det nok til at liksom utenfor fotballstadion at du kan rope ukremsord
ja, rett etter kampen det. Da, det er jo ikke sånn dagen etterpå
ja.
Liksom.
Ja, for det er jo det, og det er det jeg lurer på om, og at hva barnet eventuelt lærer når de med på dette, for det er jo akkurat som ungdomspolitikerne, en slags potensielt en sånn opplæring i hvordan er det med å holde på sånn fotballkamp
de skal jo forhåpentligvis lære at målet med fotballkamp er å slå motstanderen og utmyke dem
ja.
Det er jo det som er poenget
og så er det en interessant vending i det leserbrevet som, sånn at jeg synes at folk skal egentlig prøve å lese det fordi det er først en klage på den barbariske oppførselen til disse vikingfolkene som er ganske sånn så er godt skrevet og liksom vise og få det til å fremstå litt som sånn urimelig men så kommer det en herlig liten vending ifra denne bergenseren som jeg tror bor
han bor her,
som viser litt grann klasse fordi han, det han viser
nei!
Det er jo at dette er jo et utslag av av rett og slett mindreverdighetskompleks fordi at Stavanger lider av et lillebrorkompleks overfor Bergen, sånn at han er storsinnet nok til å si at, ok,
ja,
de kan ikke håndtere at de er lillebror, så derfor så blir det litt sånn primitiv og viser fingrene og roper ut
altså,
sånn uklemsord.
Dette er jo det mest uttreska argumentet som kommer fra Bergen og Hordaland og Brann. Og
sånn at til slutt så er det jo han som vinner, for han viser jo en retoriske finger til Stavanger, som er vel så effektiv som den som du brøler ut mens du stenger ut av bilen.
Det er den billigste klisjeen i skogen av klisjéer og det der med lillebro-greiene som alltid i Bergen holder på.
Bare hør på Harald nå, ikke det et såret dyr som snakker nå?
Men det er jo akkurat det der fotballkampene skal jo være sånn unger som får lov å komme på besøk i en sånn voksen greie. Kjenner bare at det alt kan slegges opp i det barn og unge.
Nei.
Men på mandagsvei i rett etter jeg kom tilbake fra anestesien der.
Fotla Gangsberg,
og med 8,6 i restpromille fra dagen før. Så jeg gikk rett i bystyret i Sandnes, en plass der du trenger litt restpromille egentlig for å komme under kvelden.
Absolutt.
Men der var det diskutert dette vinterlandopplegget som er på midt i Sandnes sentrum.
Er det på sånn ruten?
Julemarked med karusell og alt slags mulig sånn. Og jeg vet ikke om dette er det beste eksempelet, men de sliter med økonomien.
Folk, de har aldri gått i pluss.
Nei, folk, det er nærmest et kommunalt arrangement. Og så var det snakk om, her er det noen muligheter for at du kan tjene penger på dette. Og da er det en friskus fra FRP, som sier at jeg har vært i utlandet ofte flere ganger med sånn julemarked, og det eneste plassen der du ikke kan gå og kjøpe deg lite grann godt i koppen som voksen, er jo her i Norge. Alle andre plasser får du sånn glyvein og veispir, eller hva det er det de drikker for noe. Så bare antyder at kanskje det kunne vært noe å sitte på, at du kunne hatt utsalg av et eller annet sånt gløgg som virker.
Ja.
Og da er det jo
voksen gløgg.
Ja, og da er det jo sånn sjokk og vantro, fordi at det er barn og unge. Og jeg husker når vi jobbet i kulturavdelingen i Stavanger Aftenblad, så hadde vi en del diskusjoner om det der med at du kunne nesten ikke gjøre noen ting uten at det var barn og unge. Og det kan være at dette er preget av at jeg ikke lenger har så mye barn og unge hjemme, men absolutt alt er barn og unge.
Ja, i bystyret på mandag så var det jo også en debatt om dette med skjenkereglene i Stavanger og kulturskjenking. Om det skulle være anledning til å gi dispensasjon fra den der aldersgrensen.
Ja.
Sant? Altså, det betyr altså at barn og unge kan få komme inn på kulturarrangementer på steder som har skjenkebevilling på kveldstid. For å få med seg for eksempel en stand-up show eller en konsert på Folken eller hva det nå måtte være. Og da ble jo det argumentet framført med stor patos. Skal du virkelig utsette barn for sant? Altså, skal vi se voksne så, oi, og det er sånn, ja, altså, det, Ja, men hvorfor skal du absolutt... Hvorfor skal det være... Jeg vet ikke, jeg. Altså, det blir så hvordan klamt det hele.
Men da nærmer vi oss den plassen der jeg da er i tvil, eller sånn, altså, som får meg til å være litt usikker på dette. Og det, da havner vi fort, altså, rett og slett i politikken da. Fordi at nå er det sånn at verdens mektigste mann, Donald Trump, har en måte å snakke... Altså, det han og hans måte å snakke på har gjort med måten folk snakker til hverandre, eller... diskutere med hverandre og er, altså, prøver å altså, skal forholde seg til hverandre. Det er klart at barn og unge vil oppfatte dette. De vil jo se det. Altså, hvis det er helt ok å være så jævlige, som for eksempel presidenten i USA i den politiske debatten, som er, jeg vet ikke om det er et, en konsekvens av eller et symptom på mye av tonen for eksempel i kommentarfeltet, i den politiske kommentarfeltet. Mm. Måten voksne folk driver og snakker til hverandre der, er jo når barn og unge står og ser på det, hvordan i verden skal du da forvente at barn og unge skal bli mer siviliserte? Der har jeg et problem.
Ja, det har jeg også et problem.
Min greie med dette er at det er noen sånne luger og bokser i samfunnet der barn og unge da kan komme inn og kan de få, et glimt av hvordan, hva voksne gjør, for eksempel på en fotballkamp eller på en konsert eller et eller annet sånt. Og akkurat der tror ikke jeg det er så farligt at voksne kan få lov å gjøre, oppføre seg som voksne, selv om det er litt sånn abekataktikt og sånn. Så er det jo noe annet. Jeg mener jo også at Donald Trump for eksempel ikke tar 100% hensyn til barn og unge. Han hadde ikke fått støtte fra Kulturrådet, for eksempel. For det er ikke noe barn og unge-prosjekt det han holder på med.
Nei, han hadde ikke fått det.
Men når vi først snakker om barn og unge, vi har jo startet en ny serie for og av barn og unge.
Ja, vi har det.
Som stammer fra en rød bok som Jan har fra, er det 8. klasse?
Det er fra ungdomsskolen. Jeg har tegnet en apekatt ut på, så det er faktisk en apekatt der. Jeg var ganske god tegnet.
Ja, ikke noe. Du har jo lest, mange er jo fremdeles rørt av intervjuet med Frank.
Ja. Ja.
Som jo tok en vending. Og sist uke hadde vi...
Da var det et slags innlegg rundt dette med atomvåpen.
Atomvåpen, ja.
Og storpolitikken.
Storpolitikken, ja.
Forløpig handler denne norsk bogelik, uansett hva du starter med, så ender du opp med atomvåpen.
Ja. Så i dag tenkte jeg at vi skulle ta noe annet. Dette er mer et slags, og her er det et slags møte mellom barn og unge på et vis, og mot slutten som vi kan godt ta opp til debatt. Men dette er stilen motorsykkelen.
Motorsykkelen?
Motorsykkelen, ja. Mm. Altså sånn, titelmessigt så er det vel, så hadde det vel ikke passert i avisen nå, at det er liksom litt for lite spiss, litt for lite vinkler.
Ja.
Det er mer sånn generelt motorcyklen i det hele tatt. Ja, og da har jeg altså skrevet at motorcyklen er stadig i søkelyset, fordi det skjer så mange ulykker med den. Og nå er det jo, altså, det
du går ikke, rett inn i en aktualitet.
Rett inn. Og nå er det jo vår, sant? Sånn at motorcyklisterne har pust og blankt.
Det har de.
Så dette passer veldig godt inn i aktualitets...
det er aktualitets, ja.
Men... Hvorfor skjer det disse ulykkene, og hva kunne en gjort for å hindre deg? Altså allerede, helt i starten av, så har jeg fått fram problemstillingen.
Ja.
Motorcyklen har alltid vært mye farligere enn andre kjøretøy, fordi han går temmelig fort og har lite beskyttingsutstyr. Vet du ikke det?
Hvor fort gikk han?
Han går temmelig fort.
Temmelig fort.
Dessuten er det for det meste unge, uerfarne folk som kjører.
Vel.
Jeg er usikker på det empiriske belegget for akkurat den, men vi hadde jo ikke ChatGPT da. Jeg tror det er mange grunner til at det skjer så mange ulykker. En stor del av ulykkene skjer fordi ungdommer som kjører skal tøffe seg på forskjellige måter. Mange, jeg har tenkt, trimmer motorcyklene. Det vil si at de får han til å gå mye fortere og kjøre deretter så fort de bare kan for å vise seg. Andre prøver å gjøre kunster i trafikken, til dømes steile, bråbremser eller spinne på gatene. Alt dette fører til at de får mindre kontroll over motorcyklen, og ulykker kan lett skje. For å hindre slike ulykker, tror jeg det er viktigast å prøve å få folk til å skjønne hvor farlig det er å kjøre slik, og innføre bedre kontroll på om motorene er trimmet i hjemme. En annen kanskje litt utradisjonell løsning kunne være å lage baner eller områder der folk kunne kjøre litt fort eller drive på med kunstene sine, slik at de slipper å gjøre hele trafikken farlig. En annen årsak til ulykker kan være at folk som kjører rett og slett ikke er mogne nok, jamfør ungdomspolitikerne, og klarer ikke tenke klart i trafikken. Følgelig tenker jeg veldig fint det er mogne.
Ja, du har veldig godt grep om ungdommen.
Ja, for å hindre at slike personer kommer ut i trafikken, kunne den hatt en slags prøve for alle som skulle kjøre moped-motorsykkel.
Det har lappen. Vi vel, egentlig.
Ja. Var det helt
annet? I den tiden var det kun at hvem som helst kjører moped.
I dag kunne du bare begynne å kjøre på min, når du var 16. Jeg lurer på det.
Ja, ja, uten noen form for, ikke noen formell.
Ja, det er 14 på noen. Samfunnet går frem med det. En hel del motorsykkeleigere prøver hele tiden å forbedre sykkelen sin, og det skruer og fikler på motorsyklene hele tiden. Dette kan mange ganger føre til alt annet enn forbedringer, og de forskjer nok ulykker på grunn av tekniske feil.
Ja.
Sett under ett er det alt for mange ulykker som skjer på grunn av menneskelige feil. Det har vært på tale å senke aldersgrenser for å kjøre moped, men det tror jeg ikke er særlig lurt, da de fleste som er innblandet i ulykker er unge. Da kan det ikke være noe vits i å senke aldersgrenser slik at enda yngre folk får sjansen til å kjøre motorsykkel. Og nå kommer siste avsnitt, og da skal dere lytte litt ekstra grundigt. Den aller beste måten å få ned ulykkestallet på er at alle skjerper seg i trafikken. Det er ikke bare motorsyklisterne sin feil at ulykker skjer, så om alle skjerper seg, ville det nok vært bedre.
Hvis alle bare skjerper seg, ville jo ting vært
ville blitt bedre. Og der har jeg da, og jeg vet ikke om jeg gikk i 7. eller 8. eller 9. eller hvor jeg kan.
Du har fått en tilbakemelding
fra lederen. Det har jeg fått en tilbakemelding på den. På den. Og da er det, altså ungdommen får en tilbakemelding fra den voksne. Der står det på siden, avslutninger fortell svært lite. Og det kan jeg egentlig være absolutt enig i. Men så kommer det tilbakemelding, som jeg lurer på om 14-åringer i dag kunne fått. Det er vel egentlig bare pjatt.
Du kunne fått i en medarbeidersamtale her, ja, men neppe på ungdomsskolen.
Jeg er jo enig med den voksne her.
Det er jo sant.
Det var en veldig pjattet avslutning.
Det er pjatt.
Ja.
Og det synes jeg er veldig flott. Altså, det er tydeligt. Dette har jeg jo lært noen av, for jeg har allerede på med pjatt etterpå. Men hadde du blitt krenket hvis du hadde fått beskjed om at dette er bare pjatt?
I dag så hadde det blitt, det hadde havnet hos regjeringen.
Foreldrene hadde reagert på den måten i tilbakemeldingen.
Ja.
Samtidig så gjør jo hun det som vi sa vi skulle gjøre med ungdomspolitikere. Det vi sa vi skulle gjøre med ungdomspolitikere, nemlig ta
de på alvor.
Det som er bolagt, ta det på alvor i tilbakemeldingen.
Absolutt. Det er minus på dette.
En minus.
Greit innhold og greit disposisjon, men jeg tror stilen ville blitt bedre med en oversiktlig, eller mer oversiktlig, om du hadde skrivet om årsaker og deretter om hva som kan gjøres. Altså logisk sett er det helt sant.
Jo, men du begynner jo veldig bra journalistisk da, sant? Ja. Du tegner opp et problem.
Ja, ja.
Mye problemer med motorcykler. Ja. Hva kan gjøres?
Ja. Nei, men dette med pjatt.
Det var pjatt.
Ja.
Ja.
Og det er, jeg var overrasket også over at du var såpass spesifikk at du sa at mange motorcykler kjører temmelig fort.
Ja.
Men en grei lærer også da. Dette er pjatt, en minus.
Ja. Ja. Men det var bare siste avsnittet.
Og det var bare snittet,
ja. Det var bare det siste avsnittet som var pjatt.
Ok, ja, riktig. Ja.
Men det er veldig, ofte er veldig vanskelig å avslutte tekster.
Ja.
Fordi du har egentlig sagt det du skulle si.
Og så føler du at du må si litt mer.
Og så føler du at du må avslutte på en eller annen måte. Ja. Akkurat så det kan være vanskelig å avslutte en podcast.
Ja, det kan være veldig
vanskelig. Akkurat det du skulle si nå.
Ja, det kan
det. Unngå med at slutten
at du bare sitter og babler liksom på slutten av podcasten og ikke liksom finner ut hvordan du skal sette
jeg tror ikke vi skal bli beskyldet for å avslutte podcasten med pjatt, for pjatt begrenser seg på ingen måte avslutningen hos oss.
Nei.
Vi begynner, har en del, et nytt parti også.
Med en del pjatt. Ja.
Vil du sette med en pjattbasert podcast?
Faktisk, nei. Men vi kan godt bare avslutte det, og så kan vi si at etter musikken, altså de som vil høre enda mer pjatt, så kan jeg fortelle en nok så løs historie om en flytur for evigheten etter den avslutningen musikken.
Ingen anbefalinger i dag, nei.
Jeg anbefaler å melde seg inn i bedriftsidrettslaget, bli med på turene, og dessverre ikke kunne delta på selve aktiviteten, men gå på restauranter. Det er en måte å leve på. De andre som kom hjem fra denne turen, de kom hjem med personlig rekord. Jeg har gått opp minst en buksestørrelse, kanskje to.
Veldig bra. Jeg slutter meg til den anbefalingen, selv om jeg ikke var i Annecy, så vet jeg inni meg at dere valgte rett, og de andre gjorde feil.
Ja.
Ok, da sier vi at det er det. Hvordan sier du takk for deg, Pekan?
Så sier du
Bonani.
Det er godt nytt da.
Godt nytt da.
Jo, altså, nå skal du høre. Når du går inn på KLM og skal sitte trangt i Genève til Amsterdam.
Ja.
Og vi går inn, og jeg setter meg helt most inn på et vindues-sete.
Du setter deg på det setet som sto på boardingpasset,
ja.
Sant?
Ja. Så har jeg en kollega, og hun skal få lov å være anonyme, heter Elisabeth Seglem.
Stemmer.
Hun kan åpenbart ikke, hun skjønner ikke dette system på fly. Hun er for Rennesøy, så hun er ikke så mye ute.
Nei.
Så hun hun forstår ikke at, det, at tall og bokstaver på billetten betyr at det er et spesifikt set du skal sette deg på. Hun, så hun bardust dryler inn på en rad der, der jeg sitter. Og mellom oss sitter det en dame som jeg allerede har hjulpet opp med kofferten, for hun var så kort og hadde så mye sånn mikk-makk at hun måtte ha hjelp med koffertene. Der kommer vår anonyme kollega Elisabeth Seglem inn, og hun er, starter en samtale med, med denne dame som også sitter der. Hun, hun dame er relativt lav, rundt 60 år kanskje, kledd litt sånn fjongt og ser ut som en sånn en sånn en dame på 60 år som er på tur, if you know what I mean.
En sånn sveitsisk versjon av Janne, på en måte. Ganske liten og litt fjongt kledd.
Ja, men med noen helt noen trekk som Janne virkelig ikke har. Men vår kollega Elisabeth Seglem da, hun prøver å mose seg inn på det ytterste setet, der denne dame sitter i midten, jeg sitter innerst. Og der hun sier, oi, sorry, would you like to sit together? Og der vår kollega sier, no. Protesterer voldsomt.
Hun vil ikke sitte med deg.
Nei, overhovedet ikke. Mens hun her dame som sitter i midten, hun sier, jo, of course, you want to sit with your husband. Og så prøvde vi, nei. Og der Elisabeth sier da, I don't even like him. Som er nok så konkret.
Ja, det er konkret.
Ja, og da tenker jeg, her får jeg bare spøke med, så jeg snur meg mot hun som sitter i midten, denne damen, og sier, ex-wife. Der hun blir litt sånn forvirret. Men uansett, til slutt så kommer der i flyvertina bort, og så peker på flybilletten til Elisabeth Seglem, og sier at du skal ikke sitte her, for det er et system.
Ja, det er et system. Ja.
17F, det betyr at du skal sitte så elendig. Men da har Elisabeth Seglem, som skal få lov å være anonym, allerede startet en god drøs med hun her damer.
Ja, og installert seg på en måte.
Ja, og et tidspunkt mener hun satt bak oss, og, og hun har startet en samtale med denne X-faktoren i midten om Mette Marit. For hun spurte,
kronprinsessen av Norge.
Ja, etter hun har sagt hun ikke vil sitte på siden av meg for en hver pris, så har hun sagt, where are you from? Og så er det Norway. Ja, og så var det dette med Mette Marit. Og om han prinsen som ikke hadde dutt langt fra stammen, og om det var Mette Marit, så var skurken, eller om det var faren, eller hvordan det lå. Så hun har satt i gang en hel drøs. Og plutselig så blir hun flyttet av flyvertidene. Da har hun altså stapt en femmer på denne dama, og der sitter jeg, og jeg gjør sånn som alle fornuftige folk gjør, nemlig desperat prøver å dra opp de der AirPods og sånn at, for å signalisere at jeg skal sove, men jeg skal ikke holde den samtalen gående. Men jeg er for sent ut.
Oi, oi, oi.
Det går for sent.
Så du må ta over dette her.
Så plutselig så snur det seg et par brune øyer med 60 års livserfaring mot meg så, og sier så og overlade det til meg. Og da tenker jeg, ok, jeg kan ikke være sånn helt douchebag, så jeg tenker, jeg må bare komme inn med et par korte spørsmål for å få avsluttet dette, mens jeg prøver å finne disse på, så for å signalisere at det blir så langt dette. Så sier jeg, yeah, yes, so, are you from Switzerland? For vi var i Genève. Så sier jeg, oh, that's a long story.
Oh, nei.
Yes, sa du.
Og så sa jeg ingenting. Og så hører jeg bare at hun tar et magedrag. Jeg vet ikke hvor mye avstikker jeg skal ta i denne historien, men i det hun tar det magedraget, så dette brillene ned i utringningen. For hun har en ganske åpen løsning.
Åpen løsning, ja. Ja.
Med en, igjen, det er feilt å si det, men med en aggressiv brystholder, vil jeg si.
Ja.
Så hun driver, i denne samtalen, så driver hun stadig muste ting ned i denne utringningen.
Riktig.
Så sier hun, og viser seg hun være et veldig trivligt menneske, men hun er ikke bare fra Schweiz, men også fra, egentlig fra Romania.
Ok, rumensk-sveitsisk.
Ja, men hun bor i Schweiz og har gifta seg med en kar i Schweiz. Nettopp gifta seg. Og sier hun, oh, congratulations. Så sier hun, ja, hun har gifta seg på grunn av Trump og Putin. Stoler ikke på de to. Nei, så hun har et sikkerhetsnett.
Ja.
Så hun har gifta seg med en kar.
Hun har gifta seg med en sveitser, for det er et nøytralt og rikt land.
Nemlig.
Akkurat.
Ja. Men ingen lov, altså.
Det skal vise seg at det er ikke sånn som jeg tror mye av dette, for jeg tenker, ok, rumenske damer som har, jeg er ikke mer avansert enn dette, jeg tror at hun har bare, ja, ok, er det sånn?
Sikra seg.
Jeg kan ikke fortelle alt som skjedde på den, men det viser seg at hun er veldig drøs når hun snakker. Hun er på vei til en leilighet hun har i Nederland, for der har hun bodd før.
Nå, riktig. Det er en kosmopolitt, dette.
Kosmopolitt. så tenker jeg, okay, rumenske damer som bor i seg. Neida, hun altså da lege og professor i ørenes hals.
Hun professor i ørenes hals og lege.
Og har jobbet for Big Pharma.
Ja, det de gjør i Schweiz.
Masse, og litt i Nederland. Så hun har bodd begge de plassene. Og det viser seg at hun, har, hun sitter egentlig ganske godt i det. Har et par hus i Genève.
Ja, du er nyskilde, what's not to like?
Har en leilighet i, i Amsterdam, og noen hus i Romania. Mm. Og hver tredje uke så reiser på ferie, for da hun lager middag og lunsj.
Hun reiser på ferie hver tredje uke?
Ja, for de to uker så lager hun lunsj og middag til denne mannen.
I Schweiz?
I Schweiz, ja. Og han jobber. Det gjorde hun også, men hun gikk på en fysisk, psykisk smell. Ja. For en stund siden hun har sluttet å jobbe. Og nå skal hun bare bruke opp alle pengene. Først hans, og så sine egne. For hun har eget til sammen trykk 5 hus rundt omkring og sånt. Men foreløpig har han så mye penger at at hun bruker de først.
Bruker de først, ja.
Og så, så koker hun til denne lunsj og middag til denne mannen hele tiden. Mm. Problemet er at han røyker ikke og drikker ikke.
Nei, det er litt kjedelig.
Ja, det gjør egentlig hun. Men ja, ikke når hun er med han. Så hver tre uke.
Så for å få røykt og drukke litt, så drar hun til Nederland.
Til en av sine leiligheter hus i utlandet. Inviterer to veninner, en fra Østtyskland, en fra Romania.
Fantastisk.
Så, og så spør jeg, åja, okay, og dere reiser på ferie? Ja, ja. We eat, nei, we eat, we drink, we smoke and other things. Da tenker jeg, ingen oppfølger, ikke spør mer nå.
Ikke spør mer nå.
Men det viser jo at det er blomstrende, ja, hyggeligt menneske dette. Ja, ja, ja. Og vi snakker om løst og fast, og hun forteller om, ja, hun har ingen unger, så ser ikke vits i at det skal være penger igjen til hun.
Nei.
Så hun skal bruke alt. Og når hun har brukt opp pengene hans, så skal hun selge en hus og leilighet, sånn, så bare bruke alt du kommer over.
Ja, ja, ja.
Så egentlig litt samme livsfilosofien som enkelt av oss andre har.
Ja, det høres jo
litt sånn.
Få det brukt.
Ja. Foreslår du på noen tidspunkt at du kunne få et av disse husene?
Nei, men hun lurte jo på, litt på hva vi hadde gjort, og jeg fortalte om det, og så fortalte jeg om bedriftsidrettslag og sånt, så sa hun at det var jo den beste ordningen hun hadde hørt om noen gang. Hun hadde jobbet 80-90 timer hver uke, og sa at det var ikke noen måte å leve på. Nei. Så måtte heller ha bedriftsidrettslag som sendte deg ut og jobbet 40 timers uke. Og etter hvert da, så begynner hun også å bli litt lei og skal lese et magasin og noe. Og da tar jeg frem AirPods og liksom takker for skiftet og sånt. Og da sier hun, ah, men var dere i Genève? Så jeg, nei, vi vurderte, åh, dere må komme til Genève, flott plass. Så jeg, ja, men vi kommer tilbake til Genève. Ah! Og da sier hun, can I have your phone?
Nummeret?
Har jeg telefonnummeret?
Ga du henne telefonnummeret ditt?
Nei, hun ga
sitt til deg.
Sitt til meg.
Ah, ja. Interessant.
Og sa at hvis jeg skulle på ferie til Genève, så måtte ta kontakt.
Ja, visst.
Så kunne hun installere oss og sånt. Eller hvis vi skulle på ferie til Romania eller til Nederland.
Ja. Da kan du få drukke, røykt, spist og andre ting.
And other things.
Ja. Mm.
I samme hun og de to venninnene.
Absolutt.
What's not to like?
Yeah, what's not to like? Og, og hun er jo da ørenes halsspesialist.
Ja, ja, så hvis du får litt problemer med halsen, så kan du fikse det også.
Helt optimalt.
Ja.
Så hvis noen har trenger en kontakt der nede, så har jeg en.
Ja, to, tre faktisk.
Ja, faktisk
to, tre. Hun fra Østtyskland, og hun andre fra Romania.
Ja. Ja. Så jeg vil bare takke min, skal få lov å være anonyme kollega Elisabeth Seglem, for at hun startet denne samtalen, og at jeg fikk ta en verdikt i havn.
Det var en veldig fin historie, Leif Tore.
Det var veldig lite pjatt. Jeg vil si en minus.